З чаго з'явілася ідэя перавыдаць ладдзю роспачы? Ну, вядома, што ўвогуле ладдзя роспачы не слаба растырыжаваная ў розных зборніках твораў Уладзіміра Караткевіча.
Вы ведаеце, на гэтае пытанне на імпрэзах я адказваю пытаннем: ці лічыце вы, што вы чыталі ладдзю роспачы? Дзякаваць Богу, сярод нас шмат прыхільнікаў Караткевіча, і большасць з іх адказваюць: так, натуральна, чыталі. На гэта я парырую, што вось і не чыталі. Тую ладдзю роспачы, якую напісаў Караткевіч, вы не чыталі. Таму што пасля ўсіх цэнзарска-рэдактарскіх правак гэта стаў твор, які нагадвае твор Караткевіча «Ладдзя роспачы». Хаця талент пісьменніка ўгадваецца нават пасля ўсіх умяшанняў рэдактара.
Абсалютна ясна, што ніводзін аўтар не можа абысціся без рэдактара, якім бы таленавітым не быў гэты аўтар. Караткевіч не выключэння. Ці не складзецца ў чытача, які возьме непадцэнзурную ладдзю роспачы ў рукі, што Караткевіч быў такі беззаганны аўтар, рэдактары яму былі непатрэбныя?
Безумоўна, не ўсе 100% выпраўленняў, якія зрабілі яму рэдактары, яны настолькі аж безглузды. Шмат з іх сапраўды дарэчныя, бо ў мове Караткевіча сустракаюцца некаторыя украінізмы, паланізмы, русізмы. І, напраўду, тут часам мову, не мову Караткевіча, а беларускую мову рэдактары трошачку паачышчалі ад усіх гэтых словаў. Што датычыць цэнзарскіх правак, то тут ніхто мяне не пераканае, што хоць адну з іх трэба пакінуць на свае месцы. Да рэдактарскіх правак таксама ёсць шмат пытанняў, таму што калі у многіх месцах сустракаецца варыянтнае напісанне слова, калі можна было пісаць і так, яму ўсё роўна выпраўлялі на свой капыл. Таму сказаць, што Караткевіч быў безграмотны, ніхто так не скажа, але тое, што ягоную мову старанна падганялі пад слоўніковую мову, гэта відаць нават няўзброеным вокам.
Відаць, вельмі важна найперш адзначыць ідэалагічныя ўмяшанні цэнзуры, бо яны ў першую чаргу вымагаюць рэвізіі пры перавыданні Караткевіча, пры будучым, скажам, шматтомніку твораў Караткевіча.
Ну, тое, што адразу кінулася ў вочы, это што яму старанна выразалі словы «беларус», «беларускі», «беларускія». Відаць, у іх не хапіла нахабнасці напісаць, што Гервасій Валіваха быў савецкім чалавекам, таму яны проста пакінулі шматкроппе на гэтых месцах. Калі яны сядзяць, Гервасій Валіваха гуляюцца смерцю ў шахматы, і смерць кажа яму: «Ты зноў папаўся, беларус», то ў кнізе на гэтым месцы застаецца: «Ты зноў папаўся, шматкроп'е». Таксама ў іншых месцах, калі Гервасій Валіваха ідзе са смерцю да ўвахода ў пекла, і аўтарская рэмарка, што «а ў небе пранізліва звінелі беларускія жаўрукі». Ясна, што жаўрукі сталі проста жаўрукамі. І такіх вось ідэалагічных правак, іх назбіраецца там, я не ведаю, тузін ці два тузіны. Я лічу, што іх трэба адматваць адназначна ў першую чаргу, хаця хапае і іншых безглуздых правак.
Кандыдат філалагічных навук Анатоль Верабей з групаю аднадумцаў вядуць цяпер працу над 25-томнікам твораў Уладзіміра Караткевіча. Вы кантактавалі, я ведаю, з спадаром Вераб'ём. Ці чакае, ну, скажам так, ідэалагічнае адцэнзураванне іншыя творы Караткевіча? Ці заходзіла пра гэта размова? Ці такі варыянт разглядаецца, каб узяць арыгіналы, рукапісы, праверыць, пракантраляваць і выдаць адцэнзураванага Караткевіча?
Вы ведаеце, мая безмежная павага Анатолію Вераб'ю, таму што тая праца, за якую ён узяўся, я на сабе адчуў, наколькі яна аб'ёмная, таму што вось «Ладдзя роспачы» — гэта 23 старонкі рукапісу. І на стварэнне гэтай кнігі ў мяне пайшло 10 месяцаў, таму што трэба было да кожнай косачкі, а часам і знакі прыпынку змянялі сэнс цэлай фразы, вычытаць гэтыя тэксты. Са спадаром Вераб'ём у нас была размова, што прынамсі вось адматаны мною тэкст «Ладдзі роспачы» у гэты збор твораў пойдзе у першародным выглядзе, ну зразумела, там без нейкіх памылак альбо апісак Караткевіча, у такім вось выглядзе. Таксама са спевяром Вераб'ём была размова, што мне б хацелася яшчэ адзін твор адматаць, дзікае паляванне караля Стаха, проста таму, што ў мяне ўжо ёсць адсканаваны рукапіс гэтага твора. Я задаваў вашае пытанне спадару Вераб'ю, і ён сказаў, што па магчымасці самыя важныя праўкі ён, канешне, адматае, але чыста фізычна, каб паздымаць усе гэтыя праўкі, то тут спатрэбіцца, я не ведаю, напэўна, гадоў 10 спатрэбіцца. І нават калі пасадзіць цэлы літ-інстытут, усё роўна гэта зойме шмат часу. Таму я лічу, што калі знойдуцца энтузіасты, прафесіяналы ў сваёй справе філолагі, якія возьмуцца дапамагаць, то ўсе разам мы выдадзім непадцэнзурны збор твораў Караткевіча.
Скажыце тым часам, дзе можна набыць непадцэнзурную ладдзю роспачы і ці кожны ахвотны можа прыйсці заўтра на прэзентацыю?
Скажам так, як кажуць у Галівудзе, афіцыйны пачатак продажу, ён будзе заўтра, ага, першай гадзіне дня ў кніжным салёне, як вы казалі, гэта будзе прэзентацыя, на якой, власна, можна і будзе набыць кнігу. З заўтрашняга ж дня гэтая кніга будзе ў кнігарні «Акадэмкніга» ў Менску. Для тых, хто паза Менскам, я раю выходзіць на мой сайт «Лабадзенка.бай», звязвацца са мной і будзем вырашаць гэтае пытанне так, каб кожны чалавек, які хоча мець гэтую кнігу, меў гэтую кнігу.